Ati, ati, kdaj se bo pojezlo kabriju?
Ja, sine, kot izrastel kacine zgodovine.
Kdaj pa? Kdaj?
Vsako drugo nedeljo ob 2:30, sine. Poslušaj in čakaj, da mine.
Prihaja mnenje, da je v zakonski združitvi nečistost gnusoba. To je napravila strast, ki v tej združitvi ne vidi drugega kakor telesno, meseno uživanje. Kdor pa na preuzvišene namene ne misli ali jih morda še ne mara doseči, pa misli edino na meseno uživanje in ima pri združitvi edino ta namen, on potegne zakonsko zvezo iz njenih svetih višin v blato strasti in jo ognusi.
Pred poletjem je z prižnice zgodovinskih kocin nič kaj blaženo grmel Anton Martin Slomšek, ki si je za enega od življenjskih ciljev izbral prav varovanje štajerskega devištva. Več kot 70 let kasneje, se pravi okoli 1910, si je podobno nalogo zadal takratni ljubljanski škof Anton Bonaventura Jeglič. V bistvo devištva se za razliko od Slomška ni spuščal. Bolj so ga zanimale pregrehe, ki so ogrožale mlade pare pred, med in po poroki. Njegova brošura z naslovom Ženinom in nevestam je zaradi dokaj natančnega opisovanja spolnosti sprožila burne odmeve. Slovenski liberalci so Jegliča označili kar za prvega slovenskega pornografa in se obenem spraševali, odkot katoliškemu škofu toliko znanja o seksualnih zadevah. Stvar so prignali celo tako daleč, da je katoliška tiskarna knjigo umaknila iz prodaje.
Vem, da so le premnogi zaročenci šli v zakonski stan s strahom in trepetom. Oh, v zakonu premaga moža strast, pa misli, da mu je vse dopuščeno in sme ženo ravnati poljubno. Oh, žena, ne vedoč za meje v zakonskem življenju, se možu prepusti popolnoma. In posledice? Ne le žalost, ampak večkrat bi rekel pogostokrat, razne slabosti in bolezni v telesu, prezgodnja onemoglo žene, morda tudi moža.
Po Jegličevem mnenju se prava krščanska poroka ne more izvršiti brez poprejšnje zaroke, ki je cerkvena institucija. Zaroko lahko brez greha prekličeta samo partnerja skupaj. Ako pa se premisli eden, se mora zadeva predati cerkveni oblasti. Seveda pa je zvestoba za časa zaroke prav tako obvezujoča kot v zakonu.
Ženin vedi, da bi grešil ne le zoper sveto čistost, ampak tudi zoper pravičnost in sicer smrtno, kot bi drugo dekle poželel. Ko bi hodil vasovat ali ponočevat, ko bi se deklet dotikal in se z njimi celo telesno združeval.
Isto velja za bodoče neveste, samo da bi bil njen greh po mnenju šovinističnega Jegliča večji.
Nevesta, čutiš sama, da bi se ti še nekako bolj pregrešila, ko bi se s kakim zapeljivim mladeničem spečala? Da, grdo bi grešila, ko bi se vasovalcu le oglasila, kaj šele, da bi dopustila kako dotikovanje?
Po tedanjem krščanskem prepričanju je Bog ustvaril dva spola v ta namen, da bi z njuno zvezo napolnil zemljo in razširjeval Božje kraljestvo. Jeglič je nevarnost ponižanja spolnega dejanja iz božje volje v golo uživanje opisal takole.
Da bi se zakonski ne bali te združitve radi otrok in radi velikih skrbi z otroci, jim je Bog dodal poseben užitek, posebno naslado, ki k združitvi nekako vleče. No, naša narava je pa tako pokvarjena, da prav hitro pozabi na vse druge namene v zakonu in misli najpoprej, najbolj živo ali pa še celo edino le na užitek. Ker so možgani telesa po hrbtenici in druzih živcih spojeni s spolnimi udi, se dogodi, da take misli na spolno naslado razdražijo telesne spolne dele ter zbude nekako podobno naslado, ki vleče na telesno združitev.
Za tedanjega ljubljanskega škofa je največjo nevarnost za blagoslovljeno poroko predstavljala predzakonska spolnost. Uporabil je vsa jezikovna sredstva od prošen, svaril pa vse do grožen, da bi v mlada srca vcepil strah pred nedopustnim dejanjem. V strani cerkve nedovoljeni seks naj bi imel po njegovem mnenju pogubne vplive tudi na samo telo, čeprav mu medicinskih dokazov za to ni uspelo navesti.
Ako se ne bi premagal, pa bi tudi nevesta strasti podlegla. O, moj bog, do kakih dejanj se navadno pride? Kaki so pogledi, kaka dotikovanja, kaka oskrunjevanja? Strast ne pozna mej, strast ni nikoli sita, še več poželi. Ne meni se ne za boga, ne za sramežljivost, ne za telesno zdravje. Da, tudi telesno se utegne nevesta tako pokvariti, da jo ostane bolehnost celo življenje.
Predzakonski par lahko po Jegličevem mnenju zapelje v območje smrtnega greha že samo dobivanje na samotnih krajih. In to ne glede na to, kako Boga boječa in poštena sta zaljubljenca. Hudobec pač nikoli ne počiva.
Vse opisane strasti se vama bodo vzbudile, ako se shajata pogostokrat. Ako se shajata sama, morda v samotnih krajih, v nočnem času. Če sta še tako sramežljiva in nedolžna, strast se bo prav gotovo vnela, sramežljivost zmanjševala in greh se bo storil.
Kljub temu, da je med Slomškovim delom krščansko devištvo in Jegličevo knjigo Ženinom in nevestam, kakih 70 let razlike, ni prišlo v glavah cerkvenih dostojanstvenikov do nikakršnega napredka. Jeglič je ples, tako kot Slomšek, najostreje obsojal.
Kake misli, kaki občutki se vzbujajo v plesavcu in plesavki? Ali ni ravno to telesno naslajevanje glavni vzrok, da fant in dekle po plesu tako silno hrepenita? In med plesom? Kaj pa, če se razgret fant in poželivo dekle izgubita iz društva v samoten kraj, v temen kot?
Kenne nur ein die Liebe und erkenne, dass nichts anderes der Mühe wert ist.
Ein Schauspieler!
Teme se je torej treba bati. V temi se dela greh. Tudi po poroki. Novoporočenca se na sladi brez omejitev nista smela predajati. Upoštevati sta morala navodila cerkve. Slednje pa je Anton Bonaventura Jeglič podal sumljivo natančno. Po njegovem mnenju lahko moški med draženjem z roko ženski spolni organ trajno poškoduje.
Združitev naj se izvrši, kar je mogoče sramežljivo. Dopuščeno je vse, kar je za združitev potrebno. Mož in žena ne grešita, če se dogodi kak pogled po telesu ali kak dotikljaj kamorkoli. Vendar naj se mož ozira na sramežljivost svoje žene. Zato naj mož ne sili žene, da bi se njega dotikovala na spolni del telesa. Tudi mož naj se ne dotikuje žene na tem delu, ker je nespodobno in bi mogel ženo tam pokvariti, kar bi bilo za oba jako mučno in žalostno.
Tudi zakonsko spolnost vodi strast, ki sicer v tem primeru služi višjem ciljem oploditve. Vendar je kljub temu nevarna. V ta namen svetuje Jeglič pred seksom molitev, in pri prošnjo Bogu naj ju mirno in brez greha pripelje skozi valove strasti.
Sploh naj mož in žena pri združitvi ne bosta preveč strastna, naj se ne združujeta z nekako silo, marveč naj poprej opravita molitev in se potem približata. Ko bi bila strastna, brezobzirna in bi si vse dovoljevala, kar bi strast poželela, bi se poželjivost povečevala, pa tudi telo preveč razburjevalo, kar bi utegnilo škodovati zdravju.
Medicina je v času Jegličevega pisanja znatno napredovala. Kljub temu je ljubljanski škof ohranil prastaro enačbo spočetja. Način spolne združitve vpliva na razvoj otroka. Zahteva po zmerni spolnosti je s tem pridobila nov argument, ki bi ga lahko povzeli nekako takole. Upoštevajte cerkvena pravila, drugače boste otroka trajno prizadeli. Nezmernost sicer privlači, ampak za voljo otroka nikar.
Res je, kar se trdi, da je otrok odsev stanja staršev v času zaroditve. Zato se združujta iz pokorščine, iz ljubezni, drage volje. Mož naj žene ne sili, ako je utrujena, preslabotna, bolehava, pa ga prosi, naj je za sedaj ne nadleguje. Žena pa naj bo možu rada po volji, ako le količkaj more. Mož in žena se moreta združiti katerikoli čas, svetovala pa bi se bolj zgodnja jutranja ura, ko je spanje povrnilo telesne moči in je tudi duša bolj mirna. Združitev naj se vrši, kadar narava sama želi. To se pozna, ako se po njej telo nekako pokrepča in poživi. Ni pa v redu, ako je telo po njej nekako upešeno in izmučeno.
Ljubezenske nežnosti, kot so poljubi in objemi, so dovoljeni in do določene meje celo priporočani. Vendar si Jeglič ne more kaj, da ne bi tudi na tem področju zahteval omejitve. Kakršnokoli nežnost pred oči tretje osebe velja po njegovem mnenju za velik greh. Še zlasti nevarno pohujšuje otroke.
Tak poljub in objem iz zakonske ljubezni za zakonske ni greh. Le pazita, da vaju nikdo ne vidi, tudi lastni otroci ne, in da tega ne delata prav pogosto iz same poželjivosti in si ne dopustita pre nespodobnih dotikovanj. Telo bi se kvarilo in strast bi silno naraščal.
God is God! God is God! God is God! God is God!
Jegliča je mučilo prav takšno vprašanje, ki muči današnje popularne zdravstvene revije. Kako pogosto ljudje seksajo? Za razliko od današnjih medijev, ki so prepričani, da ljudje najprej seksajo in šele potem živijo, je Jeglič zapovedoval zmernost. Pri tem je naletel na težavo. Katoliške zapovedi pogostih posteljnih radosti izrecno ne prepovedujejo.
Združiti se vsako noč sicer ni greh, toda bila bi v tem velika nezmernost, pa bi telesi zakonskih prehitro opešali, posebno pri ženi, ako je morda že sama po sebi slabotna. Združevati se vsak teden enkrat, dvakrat pa ne škoduje zdravju in telesni moči.
Spolnost je Jeglič toleriral tudi v času nosečnosti. Ob tem je pokazal veliko dobrodušnost, saj je dovoljeval celo spremembo položaja iz misionarskega v tistega, ki ga uporabljajo naši živalski sorodniki.
Ob času nosečnosti združitev ni greh. V tem času smeta pred združitvijo izpremeniti položaj, da se otroku ne bi kaj zgodilo. Položaj izpremeniti brez razloga je mali greh, ako je pa pameten razlog, tedaj ni greha, samo da se moreta prav združiti.
Ženska podložnost možu je bila za tisti čas nekaj povsem samoumnevnega. Zato o tem Jeglič ni izgubljal besed. Zdelo pa se mu je pomembno opozoriti na situacije, v katerih lahko žena moža zavrne.
Žena je sicer pod smrtnim grehom dolžna biti možu podložna, ako resno zahteva. Ako je mož preveč pijan, žena ni dolžna biti podložna, ker bi mogel mož v pijanosti preveč poživinsko z njo ravnati in ker so otroci, spočeti od pijanega očeta, jako nagneni na bolezni, navadno slabega razuma, bolj lahko postanejo škrofulozni, da, tudi neumni.
S tem pa smo tudi končali z današnjimi neumnostmi. Pohujšljive kocinske molitvice je napisal Marko Zajc. Za tehničnimi napravami je klečal Robi, pridigala pa sta Žorž in Petra.
Ati, kdaj se bo pa jaz lahko bril?
Ja, sine, ko te izrastajo kocine zgodovine.
Kdaj pa? Kdaj?
Vsako drugo nedeljo ob 2:30, sine. Poslušaj in čakaj, da mine.